Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Kryeministri tha që po trathton shtetin e Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Imazhi i dëmtuar i vendit dhe korrupsioni arsye kryesore për rënjen e investimeve. Pacientët në nevojë tani etutje mund të gjejnë radioterapinë edhe në Prishtinë. Në Egjipt konfirmohen 21 dënimet me vdekje për dhunën në futboll. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër kompetencave ekzekutive për Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, shkruajnë mediat serbe. Tanjuk citon një zyrtar të lartë të administratës në Washington të ketë thënë se Shëbaja nuk kundërshton Asociacionin e Komunave, por nuk do zgjidhje të ngjashme me ato të Republikës Srpskës në Bosnjë. Beogradi zyrtar kërkon formimin e një asociacioni i cili do të kishte kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin, por Prishtina zyrtare kundërshton kompetencat legislative dhe ekzekutive për të. Së paku 9 civil kanë humbur jetën nga sulmi me bombë jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul. Shpërthimi ka ndodhur gjatë vizitës në Afganistan të sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Burimet zyrtare thonë se Hagel nuk ka qenë pranë shpërthimit dhe nuk është lënduar. Përgjithsinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Po sot nga një sulm në provincën Kos të Afganistanit kanë humbur jetën 9 njerëz, shumica nga ata fëmijë. Drejtësia në Egjipt ka konfirmuar dënimet me vdekje kundër 21 personave për rolin e tyre në trazirat të vdekje prurse që ka ndodhur vitin e kaluar në një stadium futbolli. Gjykata në Kairo ka dënuar me vdekje edhe 5 të pandehur të tjerë nga 54 të akuzuarit, ndërkohë që të tjerët kanë marrë dënime më të lehta ose janë liruar. Trazirat ka ndodhur në shkurt të vitit 2012 në qytetin Port Said. Nicolas Maduro është betuar si presidenti përkohshëm i Venezuelës. Ai ka marrë drejtimin e vendit pas funeralit shtetror të ish-presidentit Hugo Chavez, i cili ka ndëruar jetë të martën si pasojë e sëmundjes me kancer. Maduro ka thënë se ka kërkuar nga autoriteti zgjedhor i Venezuelës që të therrasë zgjedhjet presidenciale sa më parë që të jetë mundur. Maduro ka qenë nën president i Chavezit. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Fitch ka ulur vlerësimin për Italinë për shkak të pasigurive politike që kanë shkaktuar zgjedhjet parlamentare. Fitch ka degraduar këtë vend nga niveli A- në BBB+, duke përmendur si arsye rezultatet jo përfundimtare të zgjedhjeve të 24 dhe 25 shkurtit. Agjencia ka thënë se duket i pamundur formimi një qeverie të qëndrueshme në javët e ardhshme. Fitch po ashtu ka parashikuar se ekonomia e Italisë do të tkurret për 1.8% në këtë vit. Një sondazh i ri kombëtar në Shtetet e Bashkuara sugjeron se ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton do të mposhtë të tre kandidatët e mundshëm presidencial të Partisë Republikane nëse zgjedhjet e 2016-s mbahen sot. Instituti Quinnipiac ka pyetur afro 2000 votues të regjistruar për të zgjedhur në mes të Clintonit dhe e tre burrave të përmendur shpesh si kandidat presidencial për Shtëpinë e Bardhë, Christopher Christie, Marco Rubio dhe Paul Ryan. Sipas rezultateve të anketës, Clinton ka mundur me lehtësi të treata. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryeministri Hashim Thaçi po tradhton shtetin e Kosovës me vetë faktin se po krijon një asociacion komunash serbe në marrëveshje me Dačićin. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, ky asociacion do të jetë një entitet territorial dhe administrativ. Me zotin Kurti ka biseduar Ziadin Gaçi.
Zoti Kurti, ju në vazhdimsi keni kritikuar delegacionin e Kosovës për shkak të bisedimeve me Beogradin. Në çka konsiston konkretisht ky qëndrim i juaj? E marë parasysh se tani ky dialog vetëm se ka filluar edhe për çështjet konkrete siç është i asociacionit të komunave serbe.
Kosova aktualisht është një vend i varfër, një shtet i dobët dhe në rrugë gabuar. Kjo qeveri ka hyrë në bisedime me Serbinë për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa asnjë kusht për Serbinë. Kjo tregon që po sillemi më pak në mënyrë sovrane edhe sesa në kohën e luftës e të okupimit e robërisë serbe. Asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një entitet territorial dhe administrativ, sepse komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Tashmë e themeluan një fond për zhvillim të veriut, prandaj posajohet një entitet i ndarë për brenda Kosovës, i cili është i ndarë etnikisht, territorialisht, administrativisht dhe financiarisht. Asociacioni i komunave serbe, si shpo quhet, duke qenë se po ngjizet në marrëveshje me Dačićin në Bruksel, është tradhti e thaqit ndaj shtetit Kosovës. Nuk ka rëndësi në fund fundit se çfarë kompetencash do të ketë ajo asociacion, me vetë faktin që paralizohet në bashkëpunim me Serbinë para qëtë tradhti ndaj shtetit Kosovës.
Zoti Kurti, duke ju referuar deklarateve të kryeministit Thaçi, por së fundit edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar siç ishte ambasadorja Tracy Jacobson, thua se ky asociacion megjithatë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe legjislative.
Piknisja e qeverisë së Kosovës është plani aftësorës. Kryeministri Thaçi po lejon që në Bruksel të bëhet një interpretim ultraliberal i planit të aftësorit në dëm të Kosovës e në favor të Serbisë. Po e përsëris, me vetë faktin që ky asociacion i komunave me shumicë serbe po realizohet nëpërmjet marrëveshjes me Dačićin, paraqet tradhti ndaj shtetit Kosovës, ndaj Republikës tonë. Nuk mund thuhet që ky asociacion do të jetë brenda kushtetutës, me vetë faktin që për të po merresh vesh me Dačićin.
Cilat atëherë konsideroni se janë alternativat e shtrirjes së pushtetit në veri dhe vendosjes së një normaliteti edhe në atë pjesë të Kosovës?
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar një program me 13 hapa, të cilët duhet të zbatohen në mënyrë të bashkëqendruar. Këta hapa janë të dy llojeve. Në njërën anë hapat politik të sigurisë, të mbrojtjes, të sundimit të ligjit, dhe në anën tjetër hapat socioekonomik. Në mesin e këtyre hapave unë do të kisha theksuar ngritjen e kallëzimeve penale, padive dhe arrestimin e krerve të strukturave ilegale shtetërore të Serbisë, të cilët janë njëkohësisht edhe kriminale edhe armiqësore.
Bisedën më të zgjeruar me zotin Kurti mund ta dëgjoni në edicionin tonë të radhës në orën 16:00. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja deri në shtator të vitit të kaluar kanë rënë mbi 40% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011. Ekspertët e ekonomisë thonë se arsye gjithë kësaj është mungesa e ofertave konkrete për investitorët, imazhi i dëmtuar i vendit dhe korrupsioni. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja e investimeve të huaja gjatë vitit e kaluar ka rezultuar për shkak të stagnimit të procesit të privatizimit, imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të shkallës së lartë të korrupsionit, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, shuma investimeve të huaja direkte deri në muajin shtator të vitit 2012 ka rritur vlerën prej 167 milion euro, apo 21.3% me pak se në periudhën e njëjtë viti të 2011. Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras thekson se rënja investimeve ka qenë e pritshme, por jo në masën e prezantuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Kjo rënje sipas tij ka ndodhur për shkak të mungesës së projekteve të gatshme që mund t'i ofronin investitorëve, si dhe për shkak të ngjecjes së privatizimit, edhe pse ky proces sipas tij nuk sjell shumë rezultate.
Shifrat do shpongjenden me reale të lajmësohet. Nëse kanë ardhur 50% za me investime krasuar me një vit më parë, me një periudhë shumë të shkurtër, atëherë kjo tregon se këtu diçka nuk është në rregull.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, duke i ofruar bizneseve si vendore ashtu edhe atyre të huaja thjeshtësimin e procedurave dhe të shpenzimeve. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si përpjekje tjetër në këtë drejtim konsiderojnë edhe organizimin e 13 konferencave në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Emiratet e Bashkuara. Qëllimi i këtyre konferencave ka qenë përmirësimi i imazhit të Kosovës, pra promovimi i Kosovës si vend stabil për investitorët ndërkombëtar, thuhet në përgjigje përmes postës elektronike. Por Ibrahim Rexhepi shprehje se autoritetet kompetente nuk duhet të fokusohen shumë në organizimin e konferencave, por në ofrimin ofertave konkrete, si dhe në mbrojtjen dhe sigurinë e kapitalit individual të investitorëve potencial.
Ministrit kompetente, qoftë Ministria e Tregtisë e Industrisë apo Ministria e Zhvillimit Ekonomik, më shumë duhet merren me dotimin dhe krijimin e ambientit qëndrueshëm të sigurisë individuale të investitorëve dhe të kapitalit tyre, sesa të fokusohen te konferencat.
Edhe Rudina Herojn nga Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim tha se rënja e investimeve ka ndodhur për shkak të imazhit të dëmtuar të vendit, për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit.
Pasi se ka ndodhur gjëra të ndryshme, ka shumë skandale të ndryshme, sidomos në aspektin e korrupsionit, të cilat kanë marrë bujë jashtë vendit dhe të cilat po e dëmtojnë imazhin e Kosovës.
Sidoqoftë, në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se përveç efektit të rënjes së investimeve në vitin 2012, ndryshimi i strukturës së investimeve të huaja nuk ka qenë në favor të rritjes së punësimit. Kjo pasi patundshmëria ka dyfishuar pjesëmarrjen e investimeve të huaja direkte, kurse kryesisht përbet nga blerja patundshmërisë nga diaspora kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka arritur të funksionalizohet në tërsi. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia. Autoritetet shëndetësore shohin këtë si arritje të rëndësishme, pasi pacientët me kancer këtë shërbim kanë mundur të asigurojnë vetëm jashtë vendit. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kosova ballafaqohet me një numër të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhëna të sakta se sa është numri i përgjithshëm i personave që vuajnë nga kanceri. Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare Tashëtutje do të ofrojë shërbime për të gjithë qytetarët që kanë nevojë për të gjitha llojet e rrezatimeve. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Këtë bën të ditur ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë klinik, Bexhet Osmani.
Tani ne bashkë me kuadrin që kemi, të gjithë pacientët cilët kanë nevojë për radioterapi do të kryejnë të gjitha trajtimet.
Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendit duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Në anën tjetër, kirurgu torakal Shqiptar Demaci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shërbimet radioterapeutike në përgjithësi janë shumë të domosdoshme të ofrohen në vendin tonë, me që numri të prekurve me kancer është çdo ditë në rritje.
Për derisa një shoqëni ka shumë pacienta onkologjik, pacienta me kancer, të cilët do të duhet operu, apo ka dhe të cilët do të nuk kanë mundësi me operu. Ka shumë nevojë për radioterapi kurative, me shumë vetmohim nga stafi i radio-onkologjisë atje, edhe tash kemi zotimin që do të vazhdoj terapia, radioterapia kurative, i cila shumë e rëndësishme, sepse pacienta s'ka nevojë të shkojnë në për rajon, në për vende të rrezatuan, aq më tepër kur aparati ynë është një aparat modern, akselerator, i cili do të mund të kryej një radioterapi kompetente.
Por me gjithë funksionimin e plot të Institutit Onkologjik, problem mbetet mungesa e stafit të mjaftueshëm të onkologëve.
Kemi dy aparate për rrezatim, me anën e cilëve nëse punojmë me dy ndryme, mund të kryejmë brenda vitës deri në 200 pacient me rrezatim, do të thotë me radioterapi kurative.
Bën të ditur zoti Osmani, sidoqoftë të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri Thaçi po trashëgon shtetin e Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Imazhi i dëmtuar i vendit dhe korrupsioni arsye kryesore për rënjen e investimeve. Pacientët në nevojë tani etutje mund të gjejnë radioterapin edhe në Prishtinë. Në Egjipt konfirmohen 21 dënimet me vdekje për dhunën në futboll. dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 16:00. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru të gjofshim.